kvests būs par vienu kareivi, kurš patiešām tur ir dienējis tajā 20. līdz 30. gadā Daugavpils cietoksnī, 10. aizputes kainieku pulkā, un spēlētājiem būs iespēja ieskatīties vienā viņa dzīves dienā. Izejot viņa gaitas cietoksnī ikdienas, ko viņš darīja. Visi notikumi, visi uzdevumi, visi piedzīvojumi, kas notiks spēles laikā, ir balstīti tieši uz to laikā periodu. Tāpat varbūt nav spēle, tas ir viens liels piedzīvojums. Galvenais rīks šajā spēlē būs tā kareivja dienas grāmata. Tas piedzīvojums ir ļoti piesātināts dažādu emociju, gan mīlestība, gan sāpes, gan bailes. Var sakot, spēlē mēs cenšamies pasniegt ļoti plašu emociju gammu, lai cilvēks iziet tam visam caurī un jūt to visu, kā tas bija.